havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 13 yanvar dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyada men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Sarvar Usmon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalarning qisqacha mundarijasi. Elektr taqchilligi bois qishloq vrachlik punktlari bemorlarni markazga yo'llamoqda.
Bizaniki lingering liniyasi ham yongan. Apparat 8dan 4gacha bo'ladi. O'tgan kuni yo'g'ini shanba kuni to'g'rilatish.
Juma xutbalarida imomlar harbiylarning namoz o'qishlari masalasiga to'xtaldi.
Harbiylarga ham, hatto militsiyalarga ham, hatto ba'zi ishchilarga ham qanaqadir zapret bor, yashirinadi ushbu.
O'zbekistondagi birinchi xususiy bank Rustam Bankning sobiq xo'jayini Rustam Usmonovning qamoqdagi ahvoli yomonlashdi. O'zbekistonda ilk bor blogerlar tanlovi o'tkazilmoqda. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
67-chi maktab, Ozor tumaniga qaraydi, kompyuter xonasi yo'q, kitobxon umuman yo'q.
Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro mavzudagi boshqa lavhalarni ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Isroil bosh vaziri Ariel Sharon o'zining oilaviy mulki Xavat Shikmim hududida turmush o'rtog'ining qabri yonida dafn etildi. Sharonlar oilasiga tegishli yer G'azo mintaqasiga yaqin hududda, sahroda joylashgan. Isroil armiyasining sobiq generali, Isroil olib borgan 4 urush ishtirokchisi Ariel Sharon harbiy ta'minlar bilan dafn etildi. 11 yanvar kuni vafot etgan Sharonni so'nggi yo'lga kuzatish uchun jahon davlatlari mulozimlari va diplomatlari bugun Isroilda yig'ildi. Dafn marosimidan marosim arafasida o'tkazilgan vidolashuv marosimida qatnashgan AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Sharon uchun Isroil davlati mavjudligi va xavfsizligini ta'minlash masalasi yo'lchi yulduz bo'ldi dedi. Ariel Sharon so'nggi 8 yil davomida koma holatida bo'ldi. Uni 2006 yili u insultga chalingan va shundan so'ng sun'iy nafas olishga o'tkazilgan edi. Sharon 2001 yildan 6 yilgacha Isroil bosh vaziri lavozimida xizmat qilgan. Suriyaning Xoms shahrida minomyotdan ochilgan o'tdan kamida 19 kishi nobud bo'ldi. Bu ma'lumotni bugun davlatga qarashli Sana axborot agentligi hamda suriyalik huquq himoyachilarining Buyuk Britaniyada joylashgan markazi tarqatdi. Sanaga ko'ra, yakshanba kuni kechqurun Xoms shahrining hukumat kuchlari nazorati ostidagi 2 mavze so'qqa tutilgan. Hujum uchun mas'uliyatni rasmiy Damashq terrorchilar zimmasiga yukladi. Bashar Asad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilarni Damashq terrorchi deb atab keladi. 11 yil martida Suriyada boshlangan fuqarolar to'qnashuvi davomida shu kungacha 120 ming nafardan ortiq odam nobud bo'lgan. Joriy oyning 2 yarmida Jenevada Suriyadagi vaziyatni izga solishga qaratilgan xalqaro konferensiya o'tkazish rejalashtirilgan. Bir qator davlatlar, shu jumladan AQSh, anjumanda Suriya muxolifatining asosiy kuchlari ishtirok etishini istamoqda. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida 11 yanvar kuni sodir bo'lgan otishma yuzasidan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotida maslahatlashuvlar bo'lib o'tadi, deb bugun xabar qildi Vecherniy Bishkek gazetasi. Qirg'iziston mudofaa kengashi sekretariati sektori mudiri Alik Kerimbekovga tayanib. Aytilishicha, bugun bo'lib o'tadigan majlisda KHSHT raisi Nikolay Bardjuza va Qirg'iziston va Tojikistonning mazkur tashkilotdagi vakillari qatnashishi kerak edi. Hozircha KHSHTning chegara insidentiga aralashuvi masalasini ko'tarish erta. Har ikkala tomondan bir-birini inkor etuvchi informatsiya olinmoqda, degan qirg'iz rasmiysi. 11 yanvar kuni Qirg'izistonning Tojikiston bilan chegaradosh Botken viloyatidagi Oqsoy qishlog'i Oqsoy Tamdiq Cho'ktosh avtomobil yo'li qurilishi ketayotgan hududida sodir bo'lgan otishma chog'ida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra har ikki tarafdan 10 chog'li odam yaralangan. Qirg'iziston chegara xizmati iddaosiga ko'ra, chegaradagi mojaro paytida birinchi bo'lib Tojikiston chegarachilari o'qotar qurollar qo'llaganlar. Dastlabki o'qni Tojikiston MXDK chegara qo'shinlari maxsus topshiriqlar bajaruvchi bo'linmasi shtab boshlig'i otgan. Tojikiston tomoni esa bu gapning teskarisini aytmoqda. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov hukumatning o'tgan hafta oxiridagi majlisida bir qator vazirlar va bank rahbarlari almashtirilajagini e'lon qildi. Turkmaniston axborot vositalari prezidentning bu haqdagi farmonlarini dam olish kunlari e'lon qildi. Prezident farmoni bilan energetika vaziri va uning o'rinbosari, Turkmangaz davlat korxonasi rahbari, markaziy va boshqa bir qator banklar rahbarlari almashtirildi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 14-yilning 13 yanvarida tug'ilgan farzandiga payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yoki uning oilasi a'zolarining yoxud 10 ashobidan birining ismini bergan oilaga $1,000 mukofot va'da qildi deb xabar qildi Tartas. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tavallud kuni bu yil 13 yanvarga o'tar tunda nishonlandi. Bu kun islomiy taqvim bo'yicha 3 oyning 12 kuniga to'g'ri keladi. Payg'ambarning tavallud kuni munosabati bilan Checheniston bo'ylab miskinlar va muhtojlarga 60,000 qopdan ortiq un, guruch va shakar tarqatilgani xabar qilindi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Sarvar Usmon o'qdi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni 3w.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonning qishloq vrachlik punktlari, shifoxonalari va tez tibbiy yordam markazlari elektr tokidagi uzilishlari bois bemorlarni tuman yoki shahar markazlaridagi shifoxonalarga yo'llayotgani haqida Ozodlikka shikoyatlar kelmoqda. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonning aksar qishloq va tumanlarda kechki soat 4 dan tonggi soat 7-8 ga qadar elektr toki berilmagani bois shifoxona va tug'ruqxonalar og'ir sharoitda ishlamoqda. Mavzuni hamkasbim Barno Anvar o'rgandi.
So'nggi bir necha kun ichida Ozodlikka Namangan, Samarqand, Jizzax viloyatlaridan kelgan shikoyatlarda elektr toki ta'minotidagi uzilishlar bois shifoxonalardagi ahvol og'irlashib borayotgani tilga olindi. Ana shunday shikoyatlardan birida jumladan shunday deyiladi: "Men Namangandan bo'laman. Ismim sir bo'lib qolsin. Uyimiz shaharda, lekin rayondan farqi qolmadi, chunki gaz, svet umuman yo'q. Biz ku mayli chidaymiz, lekin kasalxonadagilarchi? Men sentralniy roddom oldida yashayman. Kuniga svet o'chadi, u yerdagi ayollar nima qiladi bilmadim. Nechta ayollar operatsiya vaqtida svet yo'qligidan bilmadim nima ahvolga tushishyapti, qayerga murojaat qilsa bo'ladi, biron chorasi bormi?" deb savol tashladi Namangandan maktub yo'llagan mushtari. Qashqadaryo viloyatidan kelgan maktubda esa Qarshi shahridagi shifoxonada elektr toki uzilgan paytlarda ishlatilishi ko'zda tutilgan generator buzilib qolgani bois bemorlar rentgen uchun viloyat markaziy shifoxonasiga yo'llangani aytildi. Ozodlik bu mazmundagi shikoyatlarda nomi tilga olingan shifoxonalarga bog'lanib ma'muriyatdan izoh olishga urindi. Namangan shahridagi tug'ruqxonaning o'zini tanishtirmagan xodimi bu yil avvalgilarga nisbatan chiroq o'chish hollari ko'payganini e'tirof etdi. Bu xodimning Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, jarrohlik amaliyotlarining hammasi esa kunduz kuniga rejalashtirilmoqda, ammo ba'zan shoshilinch jarrohlik amaliyoti zarur bo'lib qolsa, bemorlar markaziy shifoxonalarga jo'natilmoqda. Tug'ruqxonaning o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, markaziy shifoxonaning shoshilinch tez tibbiy xizmati bo'limida hech qachon chiroq uzilmaydi. Shahardagi bir nechta poliklinika xodimlaridan ham qariyb ayni mazmundagi javob olindi. Samarqand shahridagi mushtariylardan biri kinoya qilib yozgan homilador ayollar tug'ruxonaga o'zi bilan kerosin olib borsinmi mazmunidagi savolga shahar tug'ruxonalari xodimlari keskin norozi ohangda javob berdilar. Samarqand shahridagi tug'ruxonalardan birining muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan rasmiysi, bunday gapni qayerdan oldingiz? Hozir hamma joyda elektr toki yo'q, lekin roddomlarga davlat dvijoklar ajratgan, kechasi-yu kunduzi elektr toki bizda bor, deya javob berdi. Ammo shahardagi shifoxonalardan yana birining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi ba'zan elektr generatorlar buzilib qolishi, bunday hollarda qishloq shifoxonalari qabuliga borgan bemorlar markaziy shifoxonalarga yo'llanishini aytdi. Qarshi shahridagi shifoxonada esa elektr generator buzilib qolgani bois o'tgan hafta rentgenga yo'llanma olgan bemorlar kun davomida navbat poylagani va boshqa shifoxonaga yo'llangani haqida tinglovchi bergan ma'lumotni tasdiqlagan ma'muriyat xodimi hozir muammo hal qilinganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, shifoxonadagi rentgen apparatlari ertalab soat 8dan 4gacha ishlaydi. Elektr toki bo'lmagan hollarda generatordan foydalaniladi. Qashqadaryo viloyatidagi qishloqlardan birida qishloq vrachlik punktida ishlagan shifokor esa elektr tokidagi uzilish qishloq hududlaridagi shifoxonalar va tibbiy punktlardagi ahvolni juda ham og'irlashtirganini aytadi.
Suv yo'q, dvijak degani med punktlarda yo'q, med punktlarga bermaydi, bu med punktda kundalik ish bo'ladi-da. Medpunkt doktori yo'llamayapti, ochilishmagan ketaveradi barinchaga. Medpunkt ish kundiz kuni bo'ladida soat 3gacha. Ertalab 9dan kunduz kuni ishgacha bo'ladi.
Qishloq vrachlik punktida ko'p yillar davomida ishlagan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan shifokorning so'zlari edi. Ozodlik bu yil yanada kuchaygan energetik taqchillikka oid murojaatlar, shikoyat va xabarlarni Zimiston UZ blogiga jamlab bormoqda va bunday shikoyatlardan ba'zilariga tilga olingan hududlardagi mutasaddi idoralardan izoh olishga ham urinmoqda. Urinishlarimizning natijasini www.ozodlik.org veb-saytidagi Zimiston UZ blogidan topishingiz mumkin. Agar sizda ham shunday murojaatlar bo'lsa, marhamat bizga bog'lining. WhatsApp tarmog'ida +420 608 549 460, Skype'da esa Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari. Bundan tashqari bizni Odnoklassniki, Facebook va YouTube tarmog'ida lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, Ozodlik muxbirlari bilan bog'lanish imkoni bo'ladi. Marhamat, O'zbekistondagi energetik taqchillikka oid xabarlaringiz, murojaatlaringiz, shikoyatlaringiz va guvoh bo'lganingiz voqea hodisalarga oid tafsilotlardan Ozodlikni xabardor qilib boring. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. 2014-yil 10-yanvar kuni O'zbekiston masjidlarida o'qilgan juma xutbalarida va'z qilgan imomlar xizmat vazifasini bajarayotgan harbiylarning namoz o'qishi masalasiga to'xtalishgan. 14-yanvar O'zbekistonda Vatan himoyachilari kuni bo'lgani bois qilingan xutba mavruzalarida imomlar postda turgan askarlar namozni qazo qilishi mumkinligi haqida gapirishgan. Mavzu tafsilotini Abdulla Iskandardan eshitamiz.
Ko'kaldosh madrasasi yonidagi jome masjidda o'qilgan ma'ruzada Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Tursunov O'zbekiston chegaralarini qo'riqlayotgan chegarachilar, harbiylar va MXX zobitlarini olqishlab, ularni Alloh va Islom yo'lida jang qilayotgan mujohidlarga tenglashtirgan. Bu masjidda ishtirok qilgan va o'zini Ziyomiddin deb tanishtirgan 36 yashar toshkentlik namozxonning ozodlikka bildirishicha, ba'zida vatanni himoya qilishning muqaddas burch, yurt chegaralarini va osoyishtaligini qo'liga qurol olib ta'minlash esa jihodning bir turi ekanligi aytilgan. Ozodlik manbalarining bildirishicha, Toshkentning boshqa masjidlarida ham 10-yanvar kuni o'qilgan ma'ruzalarda imomlar tepadan tushirilgan mavzu va yozib berilgan matnlarni o'qib eshittirishgan. Bu ba'zilarda chegaradagi bo'zni tashlab ketib namoz o'qish gunoh ekan ta'kidlanib, postda turgan harbiylar namozni qasr qilib, ya'ni qisqartirib o'qishi mumkinligi aytilgan. O'zbekiston qurolli kuchlarida taqvodor askarlarning ko'paygani bois bunday savollar ko'paymoqda, deydi mamlakatning Tojikiston va Afg'oniston chegaralarida xizmat qilgan va o'zini bahodir deb tanishtirgan 32 yashar iste'fodagi zobit Ozodlik bilan suhbatda. Men xizmat qilganimda komandirlar askarlarning namoz o'qishi, roza tutishiga ruxsat bermagan, ular rasmiy buyruq bilan emas, balki og'zaki tarzda buyurishgan. Ayniqsa, chegarada turgan askarlarga bu masalada qattiq shart qo'yilgan, ya'ni askarning postini tashlab namoz o'qishi harbiy qasamiyotni buzishga tenglashtirilgan, deydi suhbatdosh. Sobiq zobit Bahodirning aytishicha, o'zi va boshqa taqvodor askarlar komandirlar ko'zini shamg'alat qilib, namozni o'qib olishgan. Namoz birinchi darajada deb o'ylayman. Men sherigim bilan kelishib, namozimni o'qib olganman. O'zi namozga 10 daqiqa vaqt ketadi. O'sha 10 daqiqada sherigim meni o'rnimga turib turgan. Yana bir narsani aytishni xohlayman. Men O'zbekiston qurolli kuchlarida sidqidildan xizmat qilganman. Askarlik menga yoqadi. Shu bilan birga meni diniy e'tiqodim va ibodatlarim chegarani qo'riqlash kabi jiddiy vazifani bajarishga monelik qilmagan, deydi sobiq zobit Bahodir Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik bilan suhbatlashgan Bahodir O'zbekiston harbiy qismlaridagi komandirlar orasida diniy e'tiqod qilganlarga salbiy munosabatda bo'ladigan zobitlar ko'pligini ham aytadi. Komandirlarni ko'pi aroq ichib yurar edi. Ular aroq va boshqa ichimliklarni chegaradan o'tayotgan savdogarlardan undirishar edi. Komandirlar tarkibiga kiradiganlar halol harom kabi islomiy talablarga rioya qilishmaydi. Aksincha, oddiy askarlar orasida taqvodorlar ko'p, deydi suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatlashgan va o'zini faxrdan deb tanishtirgan taqvodor yigit imtiyozlarga ega bo'lish maqsadida armiya xizmatiga kirganda namoz o'qishga qaratilgan taqiq bilan duch kelganini Ozodlikka aytib berdi. Mumkin emas, namoz o'qishga armiyada ruxsat berishmaydi. Agar shu ishni qilsangiz, vobshe katta ish bo'lib ketadi. U yerda siz namoz o'qisangiz, xuddi katta bir narsaga qarshi chiqqandek qabul qilishadi. Men armiyaga borib kelsam, odamlarga ko'proq yordam tegadigan darajadagi bir odam bo'la olaman degan maqsadda xizmatga kirgan edim. Armiyaga borib kelganlarga juda ko'p imkoniyatlar yaratib berishyapti-yu davlat tomonidan deb o'ylab boruvdim armiyaga, ammo xavfsalam pir bo'ldi, deydi Faxriddin. O'zbekiston Mudofaa vazirligi matbuot bo'limi vakillari Ozodlik muxbiriga askarlarning diniy e'tiqodi bilan bog'liq cheklashlar haqida izoh bermadi. Harbiy xizmatni o'tashni tartibga solish, harbiy xizmatchilarning huquq va burchlarini garnizon va qorovullik xizmatlarini ichki tartib qoidalari bo'yicha 1996 yilning 1 dekabrdan kuchga kiritilgan nizomnomada askarlarning ibodat qilish haqida cheklovlar yo'q. Sobiq zobit Bahodir chegaradagi postni o'z boshimcha tark qilish bilan bog'liq intizomiy choralar namoz o'qiganlarga qo'llanilishini bildirdi. O'zbekiston qurolli kuchlari Sovet armiyasining Turkiston harbiy okrugi bazasida 1992 yilning 14 yanvarida tuzilgan edi. Sovet armiyasida askarlar ateistik mafkura asosida xizmat qilishgan. Zamonaviy o'zbek armiyasida diniy e'tiqodli askarlarga bo'lgan salbiy qarash Sovet armiyasidan qolgan meros ekani aytiladi. Armiyaning diniy e'tiqodlar masalasida masofali bo'lishi Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham talab qilinadi. Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mondoni Rajaballi Rahmonali namozni ado qilaman deb rasmiy majlisga kech qolganda mamlakat rahbarining dashnomiga duchor bo'lgan edi. 2013 yilda kuzatilgan bu voqeada Tojikiston rahbari Imomali Rahmon harbiy xizmatning diniy ibodatdan ustun ekanini ta'kidlagan edi. AQSh va G'arb qurolli kuchlari nizomnomalarida askarlarning diniy ibodatlarini ado qilishga sharoit yaratish haqida majburiyatlar bor.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi, radiosi,
energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Britaniyada chiqadigan nufuzli The Economist jurnali e'lon qilgan ro'yxatda O'zbekiston xalq g'alayonlari yoyilib ketish xavfi eng yuqori bo'lgan jahondagi 19 davlat qatoriga kirdi. Bryusselli mamlakatdagi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy ahvol tahlili asosida tuzilgan bu prognoz tahliliga ko'ra, O'zbekistonda siyosiy vorislik mexanizmining yo'qligi mamlakat barqarorligi uchun eng katta tahlikadir. O'zbekiston The Economist tahlilchilari tomonidan xalq g'alayonlari boshlanish xavfi eng yuqori bo'lgan 19 davlat qatoriga kirgan yagona postsovet respublikasidir. Bu ro'yxatga O'zbekistondan tashqari Zimbabve, Yaman, Venezuela kabi davlatlar kiritildi. Ayni paytda 2014 va undan keyingi yillarga oid o'z prognozini e'lon qilgan yana bir nufuzli nashr AQShdagi Foreign Policy jurnali ham Afg'onistondan Amerika qo'shinlarining olib chiqilishi umumiyatla Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi barqarorlikni jiddiy tahlika ostida qoldirishini bashorat qildi. Xorij tahlilchilarining bu bashoratlari oloviga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi, O'zbekiston Respublikasining Jenevadagi BMT idoralarida 2013 yil yoziga qadar rasmiy vakil bo'lib kelgan Gulnora Karimovaning Twitterdagi bayonotlari o'tqaladi. O'zbekistonda hokimiyat uchun kurash boshlandi. MXX raisi Rustam Inoyatov otamning o'rnini egallamoqchi qabilidagi Karim va bayonotlari The Economist tahlilchilari ta'kidlagan kabi siyosiy hokimiyatni demokratik yo'l bilan almashtirish tizimi mavjud bo'lmagan O'zbekistonda vorislik talashining ochiq mojaro, hatto urushga aylanib ketish tahlikasidan ogohlantirish bo'ldi. Prezidentning to'ng'ich qizi Twitterdagi iddaolarni davom ettirayotgan bir paytda O'zbekiston iqtisodiyotining asl vaziyati o'zini namoyon qilmoqda. Inflyatsiya kuchayib, narx-navo keskin ko'tarilmoqda. Energetik bo'hron qishda yanada avjga minib, millionlab aholi turmush darajasini keskin orqaga tashlamoqda. Hozircha iqtisodiy vaziyati turmush darajasi keskin yomonlashayotgan aholi qatlamlarining kuch ishlatar va maxfiy tizimlardan qo'rquv bois o'z noroziligini ifoda eta olmayotgani aytiladi. Sizningcha O'zbekistondagi bugun sirtdan barqaror bo'lib ko'rinayotgan vaziyatni izdan chiqarishi mumkin asosiy omillar qaysi? O'zbekistonliklarning mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi diniy guruh va birlashmalari bunday beqarorlik yuzaga chiqishi yoxud chiqmasligida qanday rol o'ynaydi? Ehtimoliy beqarorlik ko'lamini siz qanday tasavvur qilasiz? Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:15 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistondagi birinchi xususiy bank, Rustam Bank sobiq xo'jayini 1998-yildan buyon qamoqda qolayotgan va qamoq jazosining so'nggi 5 yilini Jasli qamoqxonasida o'tayotgan Rustam Usmonovning ahvoli yomonlashgani aytilmoqda. Mahbusning yaqinlari iddaosiga ko'ra, huquq-tartibot organlari xodimlari Rustam Usmonovni 30 million dollarlik tovon to'lashga majburlashmoqchi. Mahbusning yaqinlari bilan muxbirimiz Umidbek suhbatda bo'ldi.
Iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlik aybi bilan avvaliga 1998-yilning oktyabr oyida 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, 2012-yilda jazo muddati yana 5 yilga uzaytirilgan taniqli tadbirkor Rustam Usmonovning ahvoli yomonlashdi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan mahbusning rafiqasi 65 yoshli Ranoxon Usmonova dekabr oxirlarida Rustam Usmonovni ko'rib kelganini aytib berdi.
Men 24-dekabrga kirdim, 25-chi kuni chiqdim, bir kunga bir chutka berishdim. Ahvol endi 65 ga kirgan odamda qanaqa bo'lishi mumkin? Yaxshi emasdi endi. Tashqi ko'rishi juda ozib ketganlar, juda ozib ketdi. Nervni, juda nervni. Hamma narsaga raziyatni bo'lib qolgan. Ushbu ahvoli yaxshi emas. Sovuqda turibman deb maski talab nima qildi? Biz endi jo'natgan maskimiz pochtada jo'natdik, pochtani qaytarishvaribdi. Nima sababdan bilmadik-da. Sal uzoqroq borgan ekanman, kalta maska olib kelish kerak edi deb uni olmadi. Mana shunga ham shu raziyatni qilib shunaqa психовать qilib раздражаться qildi. 3 marta встреча bor, 3 marta посылка oladi. Shunga juda siqilib men sovqatyapman deb shunaqa deb o'zi mazasi yo'q ekan, yuragi ham ana bo'lyapti kerak. Mazalari yo'q o'zi anchalar. Ancha psixiki ham o'zi manda moralni ham o'zi juda nimasi.
Dedi Ranoxon Usmonova. Uning ruhiy holatiga yaqinlariga ko'ra 2012-yilning fevral oyida muddati yana 5 yilga uzaytirilgani ham ta'sir qilgan. Mahbus yaqinlarining iddao qilishicha, qamoqxona ma'murlari uni ozod qilish uchun bevosita prezident nomidan 30 million dollar miqdorida tovon so'rashmoqda. Ozodlik bundan 4 yil oldin sobiq tadbirkor Rustam Usmonov ozodlikka chiqarilishi uchun Barkamol avlod jamg'armasiga 60 million dollar pulni o'tkazib berishni va'da qilgani to'g'risida xabar bergan edi. Ranoxon opa eri Rustam Usmonovga ayniqsa shundan keyin qamoqxonada jiddiy bosim kuchaygani va hozirga qadar davom etayotganini gapiradi.
Endi o'zlarini aytishi men tushunmasam bunaqa narsalarni. Qanaqadir odamlar buni bezovta qilyapti. Menga ayting desam, yo'q, men sen bilmaysan bunaqa narsalarni deb nima qilyapti. Kimdir bezovta qilyapti bularni. Men dedi, hali veri chiqadiganga o'xshamayman deb nima qiladi. Amnistiya kelgan vaqtida shu bir narsadan ana qilib, tarixini yozib qo'yapti ekan. Kimdir men bilan gaplashsin deyaptida, kim gaplashsin? Advokatga kirish mumkin emas ekan, kirgizmaydiki u yerda hech qanaqa advokat. Mana men kelganimdan beri hamma advokatlarga, advokaturalarga bordim, iltimos borib kelinglar desam 71 kirgizmaydi. Jaslikdagiga kimdir bittasi gaplashib ko'nglidagini aytsalar balki bir nima bo'larmikin deymanda. 16 yil bo'ldi u odamga,
dedi mahbusning rafiqasi Ranoxon Usmonova. Rustam Usmonov tovlamachilik, valyutani noqonuniy oldi sotishiga doir moddalarda ayblanib qamalgan bo'lsa-da, oila a'zolari uni siyosiy mahbus ekanini ta'kidlab kelishadi. Uning yaqinlari 1995-yilda Rossiya fuqaroligini olgan Rustam Usmonov taqdiriga Rossiya hukumati ham befarq qolayotganidan afsusda. Rustam Usmonovning Rossiyadan siyosiy boshpana so'ragan 35 yashar o'g'li Dilshod otasining taqdiri masalasida Twitter orqali hatto Gulnora Karimovaga murojaat qilib ko'rganini aytadi. Agarda siz haqiqatan ozodlik uchun kurashayotgan bo'lsangiz, 16 yildan buyon qamoqda nohaq o'tirgan Usmonov Rustam Turdiyevichga e'tibor berishingizni so'rayman. Otangiz nomidan qamalganlar ro'yxatini o'qib ko'ring, deb yozgan edi Dilshod. Uning murojaatiga o'zi so'nggi oylarda bosim ostida qolgan Gulnora Karimova bunday javob qaytargan edi. Otamda otamning nomidan gapirish uchun o'z ismi bor. Men uning ismi sharifiga hech qachon da'vogarlik qilmaganman. Ajdodlarim familiyasini ko'tarib yurganimdan g'ururlanaman. Jaslik ma'muriyati tomonidan belgilangan yangi jazo muddatiga ko'ra, Rustambank nomi bilan tanilgan Qirg'iziston va Rossiya fuqarosi Rustam Usmonovning jazo muddati 2017-yil boshlarida tugashi kerak. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdan dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. 13 yanvar kuni Isroilda mamlakat sobiq bosh vaziri Ariel Sharon dafn qilindi. Isroil parlamenti kaniso oldida o'tkazilgan vidolashuv marosimida turli davlatlar vakillari ishtirok etdi. Harbiy dafn marosimidan keyin sobiq bosh vazir Negev cho'ldagi Sharonlar oilasiga qarashli Xavat Shikmim ranchosida yerga qo'yildi. Mavzu tafsiloti bilan Farruh Yusufi.
Shanba kuni 85 yoshida olamdan o'tgan Ariel Sharon Isroilga rahbarlik qilgunga qadar taniqli harbiy arbob bo'lgani bois 13 yanvar kungi dafn marosimi Yahudi armiyasining temir gumbaz mudofaa tizimi tomonidan qo'riqlab turildi. Sobiq bosh vazirning mayiti uning rafiqasi Lili Sharon qabri yoniga Isroil janubidagi Negev cho'lida joylashgan Sharonlar oilasiga qarashli Xavat Shikmim ranchosiga qo'yildi. Undan avval Yahudi davlati parlamenti kaniso oldida o'tkazilgan rasmiy dafn marosimida turli davlatlar vakillari ishtirok etdi. Qo'shma Shtatlar hukumatidan Sharon bilan vidolashuv tadbirida vitse-prezident Jo Bayden ishtirok qildi. Dushanba kuni ertalab marosim Yahudi ibodatini kuylash bilan boshlandi. Bayden Sharonning hayot yo'li Isroil davlati xavfsizligi va omon qolishiga bag'ishlangan edi, deb xotirladi marhumni.
The security of his people was always Arik's unwavering mission.
O'z xalqining xavfsizligi Arikning sabotli missiyasi bo'lib qoldi. Bu missiya yahudiylar kelajagi uchun bundan xoh 30 yil, xoh 300 yil keyin bo'lsin, sinmay qolajak, dedi Bayden. Isroil prezidenti Shimon Peres dafn marosimida so'z olib, Sharon Isroil mudofaasi yo'lida hech qachon chetda qolmadi, deya esladi. Seni tuqqan yer seni davlatimiz tarixining ilg'og' ushiga oladi. Bu tarixga sen ham unutilmas hissa qo'shding, dedi Peres.
רבותיי, אנחנו מלווים היום למנוחה אחרונה, לוחם משכמו ומעלה.
Bugun uni so'nggi manzilga kuzatib boramiz. U askar edi, qanday g'alaba qilishni bilgan nodir askar va qo'mondon edi. Eng og'ir damlarda ham orzu qila olgan yo'lboshchi va bizni lol qoldira olgan inson edi.
Adam sheksimet abriyot gam בשעות הקשות ביותר.
דידה פרס. İsrail Baş Vaziri Benjamin Netanyahu Sharonning İsrail xavfsizligiga qo'shgan nodir hissasi xalq tarixi sahifalarida abadiy qolajak deya ta'kidladi.
Arik evin shebadvarim hanug'im lekiyomenu. Hanug'im lebitkhonenu.
Arik davlatimiz omon qolishi va xavfsizligi masalalarida qat'iy turishimiz muhim ekanini tushunar edi. Biz bu tamoyillarga sodiq qolyapmiz. İsrail terrorga qarshi kurashda davom etadi. İsrail xavfsizligini himoya qilish bilan birgalikda tinchlikka erishish harakatlarini davom ettiradi. İsrail Eronning yadroviy qurolni qo'lga kiritish imkoniyatlarini yo'qqa chiqarish uchun barcha vositalarni ishga soladi dedi Netanyahu. Jahon yetakchilari ta'ziya maktublarini jo'natmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama va rafiqasi Michelle Amerika nomidan hamdardlik bildirib, İsrail Bosh vazir Sharon bilan vidolashar ekan, uning o'z mamlakatiga xizmatlarini xotirlayotgan Isroil xalqi bilan hamdardmiz deya ta'ziya bildirishdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham Sharonni Rossiyaning buyuk do'sti sifatida xotirlab, uning yahudiy davlati manfaatlari yo'lida ko'rsatgan xizmatlarini olqishladi. Britaniya bosh vaziri David Cameron yaqin sharqda tinchlik o'rnatish jarayonini ilgarilatish uchun jasur va munozarali qarorlarni qabul qilgan Sharonni olqishlab, uni Isroil tarixidagi eng muhim shaxslardan biri deya atadi. Ayni paytda Falastinning Hamas guruhi Sharonni harbiy jinoyatlar uchun sud qilinishi kerak bo'lgan qo'li falastinliklar qoniga botgan jinoyatchi deya atab, uning o'limi haqidagi xabarlardan mamnuniyat izhor qildi. Sobiq bosh vazir dafn qilingan Sharonlar oilasiga qarashli Rancho G'azo mintaqasiga yaqin joylashgani bois, Isroil xavfsizlik kuchlari mintaqada mudofaa choralarini kuchaytirdi. Kutilganidek, Isroil armiyasining ma'lum qilishicha, dushanba kuni G'azo mintaqasidan 2 raketa otilgan, lekin ular Isroil hududiga tushmagan.
Bugun Isroil bosh vaziri Ariel Sharon o'zining oilaviy mulki Havat Hikmim hududida turmush o'rtog'ining qabri yonida dafn etildi. Suriyaning Homs shahrida minomyotdan ochilgan o'tdan kamida 19 kishi nobud bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama Eron yadroviy dasturi bo'yicha shartnoma bajarila boshlanganini olqishladi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida 11 yanvar kuni sodir bo'lgan otishma yuzasidan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotida maslahatlashuvlar bo'lib o'tadi. Buni bugun Vecherniy Bishkek gazetasi Qirg'iziston mudofaa kengashi sekretariati sektori mudiri Alek Kerimbetovga tayanib ma'lum qildi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov hukumatning o'tgan hafta oxiridagi majlisida bir qator vazirliklar va bank rahbarlari almashtirilishini e'lon qildi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 14-ning 13 yanvarda tug'ilgan farzandiga payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yoki uning oilasi a'zolarining yoxud 10 ashobidan birining ismini bergan oilaga 1000 dollardan mukofot va'da qildi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz so'nggi yangiliklarning qisqacha mundarijasi edi. Ushbu yangiliklar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org sayti, shuningdek ozodlik.mobi sayti orqali qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qishingiz va ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbek blogerlari orasida ilk bor o'tkazilayotgan tanlovda 120 yaqin blogger ishtirok etmoqda. Blogerlar chempionati deb nomlangan mazkur tanlov orqali O'zbekistonda blogerlik faoliyatini rivojlantirish maqsad qilingan. Ayni paytda mazkur tanlov orqali hukumat muxolif fikrlovchi blogerlarni aniqlash niyatida ekani ham aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mehribon.
Bir necha nafar yosh o'zbek blogeri tashabbus bilan tashkil qilingan mazkur tanlov Facebook ijtimoiy tarmog'idagi uzblogerlar guruhi hamda uzblogerlar blogpost.com sahifasi orqali yoritib borilyapti. Tanlov ishtirokchilari o'z bloglarini 13 yanvar kuni kechqurungacha jo'natishlari mumkin. Erkin mavzuda tanlangan zamonaviy blogerlik tamoyillariga amal qilingan istalgan ko'rinishdagi blogpost tanlovda ishtirok etishi mumkin. Mustaqil jurnalist Sohiba Hayitboyeva blogerlar tanlovida o'zining 16 yil uxlagan ayol blogi bilan qatnashyapti. Bloger letargik uyquni boshidan kechirgan turkistonlik Nazir Rustamova bilan suhbat asosidagi ushbu blogini ko'pchilikda qiziqish uyg'otishiga ishonadi.
Bu eng bahsli mavzu. Ataylab shu mavzuni tanladim, chunki nazarali narsa. Fenomen ayol. atalib anaqa bahs bo'lishini kutib, shu ijodkorlar ichida ozgina qo'zg'alish qilaman deb o'ylab, shunaqalarni qo'ygandim.
Samarqandlik bloger Toshpulat Rahmatullayev ham o'zbek to'ylari haqida yozgan bloglari bilan mazkur tanlovda ishtirok etishni rejalashtirgan. Rahmatullayev mazkur tanlov yoshlarda blog yozishga qiziqish kuchayishi va o'zbek blogerligi rivojlanishiga xizmat qilishiga ishonadi.
O'zbekistonda hali blogerlik xuddi boshqa rivojlangan mamlakatlarga o'xshagan bir tartibga tizimga kirgan bir tizimi bor deb aytish qiyin. Yani men uchun bu o'zimni bir ijodiy imkoniyatimni amalga oshirish, mavjud dardni birovlarga yetkazish
Hozirda Shvetsiyada yashayotgan muxolifat faoli Hazratqul Xudoyberdi ham mazkur tanlovda ishtirok etish uchun o'zining 3 blogini jo'natgan. Lekin uning aytishicha tanlov qatnashchilari uning bloglarini qabul qilishmagan.
Bir haftadan beri kuzatib turibman, yangilanib turibdi. Bloglari go'yoki yangilar qo'shilyapti, lekin birorta muxolifat fikriga yaqin bo'lgan blogni nomi yo'q ichida.
Hazratqul Xudoyberdi iddaosiga ko'ra, mazkur tanlov orqali O'zbekiston hukumati muxolif fikrlovchi blogerlarni aniqlab olishni rejalashtirgan.
Biroq hukumat tomonidan tayyorlab, chempionatda nom ostida blogerlarni kimligini aniqlab olish, chunki bular potensial, ya'niki kelajakda xavf solishi mumkin bo'lgan yosh blogerlar deb qaraladi. O'shani oldindan bilib olish rekognosirovka, ya'niki kim kelajakda xavfli muxolifat vakillariga aylanishi mumkin degan narsani oldini olmoqchi bular. Oldini olish operatsiyasi ketyapti deb o'ylayman.
O'zbekistondagi taniqli blogerlardan biri 2011-yilda Markaziy Osiyodagi eng yaxshi bloger tanlovida g'olib chiqqan Gulasal Kamolova bu fikrni unchalik qo'llamaydi. Bloger Kamolova fikricha, bugungi kunda mamlakat ichkarisida ijod qilayotgan barcha blogerlar faoliyatidan Milliy xavfsizlik xizmati yaxshi xabardor.
Mani o'zimda ham shunaqa ma'lumotlar 1-2 marta chiqib ketganida keskin ma'lumot chiqqanda bloger sifatida mani haqiqatdan aytishgan, bunaqa narsalarni yozish kerak emas deb. I nimagadir shu kungacha mani blogim blog hisoblanadi. O'zbekistonda unga kirish ba'zan mumkin, ba'zan mumkin emas.
Hozirda blogerlar chempionati ishtirokchilari soni 120 nafarga yetib qoldi. Tanlov ishtirokchisi Sohiba Xoitboyeva blogining ko'pchilikda qiziqish uyg'otishiga ishonsa-da, tanlov g'olibi bo'lishiga ishonmaydi.
To'g'risini aytsam, O'zbekistonda naqa tanlovlarda xolis o'tishiga ishonmayman, chunki oldin NTSA matbuot xizmatida ishlab yurganimda ham oltin qalam tanlovga bilasizmi, butun topkamni topshirganman. Ichida jurnal, gazeta 200 ortiq, bir yilda 200 ortiq maqola topshirganman. O'shanda tanlov bo'lib o'tganda oddiy xodim bo'lib ishlaydigan tanishi ko'proq odam anaqa u ishi nimani olgan. O'shandan keyin men bilaman, hech qachon xolis bo'lib o'tishiga ko'zim yetmaydi O'zbekistonda tanlovlar. Men o'shani bilib turib qatnashyapman.
Blogerlar chempionatida g'oliblar ovoz berish yo'li orqali aniqlanib, qariyb 1 million so'mlik mukofot bilan taqdirlanadi. Shuningdek, g'olibga muloqot ijtimoiy tarmog'i 1 yilga tekin domen hamda 500 megabayt hosting taqdim etadi. Bundan tashqari g'olib 16 gigabaytlik fleshka bilan ham taqdirlanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikdan dasturimiz xorijda mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar hayotiga oid lavha bilan davom etadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'zbekistonlik ayol o'g'irlab ketildi. Peterburg shahar politsiyasi o'zbekistonlik ayolning o'g'irlanishi yuzasidan jinoiy ish ochdi. Odam o'g'irlari 21 yoshli ayolni qo'yib yuborish uchun uning yaqinlaridan 100 ming rubl so'ragan. Shu bilan birga Peterburg shahrida muhojirlar orasida tovlamachilik holatlari ko'paymoqda. Hodisa tafsilotlari muxbirimiz Umidbek yo'llagan lavhada.
11 yanvar shanba kuni kechki soat 8:00 Sankt-Peterburgning Frunze tumanidagi Buxareskaya ko'chasi 188-uy yondi. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 31 yoshli ayol o'g'irlab ketildi. Olibqochirlar uning 25 yoshli yerdan 100 ming rubl evazida pul talab qilishgan, dedi hodisa tafsilotlarini ozodlikka so'zlab bergan Frunze tumani 72-chi politsiya bo'limi navbatchisi Niyara. Jabrlanuvchining so'zlariga ko'ra, 3 nafar noma'lum kimsa uni VAZ avtomashinasiga o'tkazib, undan pul talab qilgan. Hodisa 11 yanvar kuni sodir bo'ldi. Unga jismoniy tazyiq o'tkazilgan. Biroz puli, pasporti, qimmatbaho buyumlari va qo'l telefoni bo'lgan sumkasini tortib olib qo'yishgan. Keyin uning eridan telefon orqali 100 ming rubl miqdorida pul so'rashgan, dedi politsiya xodimi. Politsiya ochiqlayotgan ma'lumotlarga binoan 3 nafar jinoyatchi bu ayolni Peterburg tashqarisiga olib chiqqan va uning 25 yoshli yeridan telefon orqali tovon talab qilgan. Olib ketilgan ayol o'g'irlikda ishtirok etgan shaxslar ko'rinishidan osiyolik, biroq rus tilida so'zlashganini aytgan. Nima qilarini bilmagan er 12-yanvarga o'tar kechasi soat 1:15larda olib qochanlar talabi bilan Yaroslav Gashev ko'chasi 7-uy yonidagi bolalar maydonchasida 20 ming rubl qoldirgan. Shundan keyingina ular ayolni chiqarib yuborgan va er-xotin bizning 72 politsiya bo'limiga kelib ariza yozdi, deya davom etadi Niyara. Jinoyatchilar ayolni 20 mingga ozod etishdi. Ish materiallari Peterburg tergov qo'mitasiga o'tkazildi. Nima uchun uning eri pulni berganini o'zidan so'rang. Odatda bunday holatlarda zudlik bilan politsiyaga murojaat qilish kerak. Aks holda odam o'g'irlash holatlari davom etaveradi. Tovlamachilar esa, demak shu tariqa osongina pul topish mumkin ekan degan xulosaga keladi. Dedi Sankt-Peterburg shahri Frunze tumani 72 politsiya bo'limi navbatchisi Niyara. Sankt-Peterburg shahar tergov qo'mitasida ozodlikka 11-yanvar kungi hodisa yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 126-moddasi, ya'ni odam o'g'irlash yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilishdi. Shahar politsiyasi jinoyatni sodir etgan 3 nafar shaxs qidiruvini davom ettirmoqda. Rossiyaning shimoliy poytaxtida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'g'irlab ketilish holatlari birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilari qo'shni O'zbekiston yordamisiz o'zbek tilini rivojlantirish oson kechmasligini aytib kelmoqdalar. So'nggi yillarda bu sohada O'zbekiston tomoni afg'onistonlik o'zbeklarga yordam ko'rsatmagan. Hozirgi kunda o'zbek tili Afg'onistonda davlat tili maqomiga ega. O'zbeklar farzandlari maktablarda o'z ona tillarida o'qitiladi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkandan eshitamiz.
Bir qator afg'onistonlik o'zbek yozuvchilari va ziyolilar mamlakatda o'zbek tili rivoji uchun deyarli amaliy chora-tadbirlar ko'rilmayotganidan shikoyat qiladilar. Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyati oliy o'quv yurti qoshidagi o'zbek tili va adabiyoti departamenti o'qituvchisi Nurlo Oltoy, mamlakatda o'zbek tili ahvoli oldingi davrlarga qaraganda biroz yaxshilanganini ta'kidlab, ushbu til rivoji uchun muhim ishlarni amalga oshirish zarur deydi.
O'zbek tilining ahvoli endi o'tmishga nisbatan ancha yaxshi. Chunki o'tmishda bir paytlar nafaqat o'zbek tilini bu xalqni tan olmaydigan hokimiyatlar, tan olmaydigan holatlar bo'lgan. Agar o'tmish bilan qiyos qiladigan bo'lsa, albattaki bugunda masalan Shimoliy Afg'onistonda bilim yurtlarida o'zbek tili departamentlari mavjud. Shimoliy Afg'onistonda o'zbeklar aholining ko'pchiligini tashkil beradigan joylarda o'zbek tili bir mazmun, bir predmet sifatida o'qitiladi. Bu albatta bu quvonarli narsa, lekin har holda bu yetarli degan gap emas.
Suhbatdosh Afg'onistonning o'zbek jamoasida o'zbek tili rivoji uchun O'zbekiston yordamisiz tez orada muhim yutuqlarga erishib bo'lmasligini ta'kidlaydi. Janob Oltoy, haligacha Afg'oniston va O'zbekiston davlatlari aro madaniy aloqalar mustahkamlanmagani bois bu sohada O'zbekiston imkonlaridan foydalanish muyassar bo'lmayotganini aytdi.
Haqiqatan endi O'zbekiston mamlakatini agar biz nazarga tutadigan bo'lsak, o'zbek tilini rivoji uchun, o'zbek tilini taraqqiyoti uchun albatta asosiy bir manba sifatida qarayman men shaxsan. Lekin afsuslar bo'lsinki, bu narsa ikki davlat orasida hech qanday madaniy bir munosabat, madaniy bir bog'lanishlar yo'qligi sababli, ya'ni O'zbekistonni o'zbek tilini taraqqiyoti yo'lida, o'zbek tilini taraqqiyoti uchun hech qanday, hatto 0-0 darajada desa ham bo'ladi.
Yaqin o'tmishda O'zbekiston olimlar Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyoti rivoji uchun yordam berganlar. Afg'onistonlik o'zbek shoir va yozuvchi Toshqin Bahoyi, O'zbekistonning Afg'oniston o'zbeklari tili va adabiyoti uchun ko'rsatgan yordamlari o'z tarixiga ega bo'lganini aytdi.
Chunonchi o'tmishda mana shu gap tarixga ega o'tgan dahalardan 20-25 yil oldin Ma'rif vazirligida o'sha o'zbek tili kitoblarini tayyorlash bo'limida o'zbekistonlik mushovir janob Orif Usmonov bor edi. Yo, mana shu Kobul poantunidagi o'sha o'zbek til va adabiyot fakultasi o'zbek bo'limida o'zbekistonlik ustodlar bu yerda muqarrar qilingan edilar, jumladan rahmatli doktor Talat Rustamzoda, Lolaxon G'aniyevich Karim va shunga o'xshagan boshqa ustodlar kelib ketib turardilar.
Noma'lum sabablarga ko'ra Afg'oniston davlatini afg'onistonlik o'zbeklar tili va adabiyoti taraqqiyoti sohasida O'zbekiston yordamlarini jalb etishga qiziqmay kelayotgani aytiladi. Ammo O'zbekistonning Afg'onistondagi diplomatlari O'zbekiston davlatini yordamga chaqirilganda afg'onistonlik o'zbeklarga yaqindan ko'mak qilishlikka tayyor ekanini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Norboy Turdiyev Abduhomid qishlog'idagi 67-chi o'rta maktabda o'qituvchilar yetishmasligini va bor o'qituvchilar malakasi esa past ekanidan shikoyat qilib, tuman xalq ta'limi bo'limi maktabni malakali o'qituvchilar bilan ta'minlasa, o'quvchilar risoladagidek bilim olishlarini aytdi.
67-chi maktab G'uzor tumaniga qaraydi, Qashqadaryo viloyati. Bizlarga o'quvchilarimiz familiyasini yozolmaydi aka. Kompyuter xonasi yo'q, sport maydoni yo'q, sport zal umuman yo'q. Sport anjomlari ham yo'q. Shu o'quvchilarni bolalarimiz, bizlarning bolalarimiz bir televizordan chiqsin, bir musobaqalarga qatnashsin degan niyatimiz bor, olimpiadalarga borsin degan niyatimiz bor. Mutaxassis yo'q bu maktabda. Ingliz tilida bir ko'r odam o'tadi. Uni o'zi bir narsani bilmasa, uni o'rniga xotini o'tib yuribdi. Lekin diplom yo'qniki, ko'r, ko'zi o'tmaydi, ingliz tilidan o'tadi. Kilani bu yerda diplomi yo'q odam o'tadi. Oliy ma'lumotli o'qituvchi umuman yo'q desam bo'ladi. Bitta vaqtda boshlagan sinfga oliy ma'lumotli, qolgan hammasi texnikumni tugatgan, kollejni tugatgan.
Qancha talaba bor maktab?
150 ta o'quvchi bor. Mana shuni qishloqni mana Abduhomid qishlog'i bor, shular ota-onalar nomidan chiqyapman men.
Bunday vaziyat qanchadan beri davom etyapti?
Aka, bu vaziyat 20 yildan beri davom etyapti. Mustaqillikdan beri shu ahvol.
Mahalliy hokimiyat rasmiylariga, o'sha tuman ma'rif bo'limiga murojaat qilmadinglarmi?
Ha, ularga ham bir necha marta murojaat qilganmiz. Arza bilan murojaat qildik, lekin biron kishi tinglamadi.
67-chi maktabda o'quvchilar necha yil o'qishadi?
9-chi sinfga o'qiydi. Ayrim kunlar dars bo'lmaydi maktabda. Bolalarimiz boradi, qaytib keladi. Qaydasi bo'lmilla yo'q deydi.
Maktabda chiroq, issiqlik bormi, gaz?
Yo'q, unaqa narsa yo'q. U svetam yo'q, gaz bormi, tash bo'ladi. Umuman sovuq. Umuman yerga o'tirib bo'lmaydi qish kunlariga.
Hozir qanday o'qiyapti maktabda o'quvchilar sovuq bo'lsa?
O'qimaydi. Bo'lmadi bir soatni qaytib keladi yana qay. Kasal bo'lyapti, og'riq, grip kelyapti sovuq ta'siridan. Aytadigan gap ko'p ekan. Mana barmog'ingizni qarang, buni shuni tishlasangiz, buni shu og'riydi, buni shuni tishlasangiz, buni shu hammamiz urug' aymoq, o'qituvchilar hammasi qarindosh, begonasi yo'q. Lekin ularning hammasida savod yo'q. Ayrimlarimiz ko'tarib jadvalni bilmaydigan o'qituvchi ekadan dars o'tyapti aka. Kollejga tugatib kelgan so'z turkumlarini bilmaydigan o'qituvchi o'tmaydi bu yerdan dars o'tyapti.
O'zingiz nima ish qilasiz?
Men o'zim cho'ponman aka, men shu to'rtta bolamni bir odam qilaman, shularni bir televizordan ko'ray degan maqsadim bor meni ham. O'zim yo'q emish, bolalarimni bir ravon joyga olib borib o'qitamanmi? Agar sizlarga chiqib, balkim sizlar yordam berasizlarmi degan bor. Mana shu meni so'zlarimni bir vazirlikka eshittirsalaringiz, bizni maktabga bir qarashsin, bir yordam bersin, bizlarning bolalarimiz bir savodxon bo'lsin degan maqsadimiz bor. O'zi bir kichkinagina maktab. Mana rahmat.
Yanvar kuni Qirg'izistonning Tojikiston bilan chegaradosh Botken viloyatidagi Oqsoy qishlog'i hududida ikki davlat chegarachilari o'rtasida sodir bo'lgan otishmada so'nggi ma'lumotlarga ko'ra har ikki tarafdan 10 chog'li odam yaralangan. Otishma chiqishiga ikki taraf chegarachilari o'rtasida yuz bergan dahanaki jang sabab bo'lgani aytilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoniga Tojikistonning So'g'd viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Karimjon Hamdamov Markaziy Osiyo respublikalari o'rtasida chegaralar olib tashlanishi kerakligini, agar chegaralar bo'lsa shunday mojarolar davom etishi mumkinligini urg'uladi.
Chegarada bo'layotgan muzokaralar aynan janjallarga bo'ldi, sirada o'qishmalar bo'ldi shularga. Qirg'iziston, O'zbekiston nimalari. Shular aytdim, bu munosabatni faqat chegarada bir kun oldin kelishilar deb bilsamiz, aynan ikkita vazirlar. Bir kun o'tganda shu mojaro bo'ladi. O'zbekistonga kelishsa, yana bir kun o'tgan mojaro bo'ldi. Bizda biron mafiyani ishi bo'lmadi deymanda. Bunday bo'lishi mumkin emas qanday. Faqat shu janjal, chegarani o'sha yerda kelishamiz deganda ertasiga bir janjal chiqadi. O'zbekistonga shunday qildi. Kelishib, chegarani o'sha yerda o'tishga. Yana shu janjal,
bir kun o'tib shunday bo'ladi deyman-da, shunaqa masalalar.
Nimaga so'zlanib, mafiyani aloqasi bo'lsa kerak bu voqealarga deysiz?
Men aytaman, bunday bo'lishini bilaman. Siz kelishsiz bo'lar, qaranglar, kelishsiz bir kun o'tib bir shunaqa chiqadi-da. Endi biron kelarlar, biron nima o'yin qilib olarlar, masalasi bilan biron nimasi bormi?
Odamlar munosabati qanaqa bo'lyapti?
Bizlar bilan Qirg'iziston bilan O'zbekiston bilan ikkita aloqa juda yaxshi. Nomlasi bordikilar hammasi zakonda. Qonuniy bordikilar hammasi. O'zbekistonda kim prezidentmasi, O'zbekistonda qanaqa ko'rinishki. Siz reallikda yerini to'rtinchi tomonga yozilganda o'rtasini chegara bo'lishtiramiz. O'rtasini chegara bo'lsa milliy mezda kirib chiqar bo'lsin degan. Bitta Karimov mana shu o'rtasini xalqini bitta yasasin o'g'li. O'rtasini xalqi bitta xalq, turkiy xalq, o'zbek, tojik faqat shuni bastar. Odam to'yi tomoshasi qazoq, qirg'iz xalqi bitta xalq. Bitta Karim bishin nafasini hamma buzilib ketdi deyman. Biz aka ukodan ini sinni ajrab o'zimizni bu qismi qalbimizni borib kelish iloji yo'qda. 7 yil bo'ldi ikkitasi o'lib ketdi. Bir bor uchun viza olish kerak. Buning uchun 5 kunda qaytish kerak. Bitta qarindoshimga 7 kun borsangiz, sinolmaysiz. Shunaqa majburlar deyman-da.
O'zbekistonda qayerda qarindoshlaringiz bor?
Ha, shu Toshkentda bor, Gulistonda bor. Qarindoshlar hech bir yerda yo'q. Mana hozir pasport olish uchun yangi pasport viza sotib oldi. Turizmdan pasport so'radi. Yangi olish kerak, yangi olish uchun pul 175 so'm to'lash kerak. Yana 21 viza olish kerak. Kamida endi 1000 so'm ketadi yana. Qarindoshni ko'rish uchun da. Iltimos sizlardan shunaqa ish qilay, 5 so'm so'rang.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr, mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, endi Ozod javob ruknini takror eshitishga taklif qilamiz. Rossiyadan deport qilinganlar taqdiriga oid Ozod javob ruknini odatdagidek hamkasbim Mehribon taqdim etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, yo'q bo'ldi menda.
Qaysi bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Keyingi kunlarda Rossiya ma'murlari mehnat muhojirlarini, jumladan o'zbekistonliklarni ommaviy ravishda deportatsiya qilishni davom ettirmoqda. Ozod javobning navbatdagi sonida ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol: deport qilinib O'zbekistonga qaytganlar biror muammoga duch kelishi mumkinmi degan savolga javob izlaymiz. Buxoroning Olot tumanida yashovchi Nigora ismli tinglovchi Ozod javobga murojaat qilib, Rossiyadan deportatsiya qilinayotgan otasi va akasining taqdiridan xavotir bildirdi. Otam bilan akam Moskva viloyatida ishlayotgandi. Kecha ular telefon qilishdi. Ular ishlayotgan qurilishdagi barcha chet elliklarni Rossiyadan chiqarib yuborishayotgan ekan. Akamning aytishicha, hammaning pasportiga deport pechatini bosib berishyapti ekan. Biz uydagilar bilan xavotir olyapmiz. O'zbekistonga kelgach deport qilingani uchun ularga biror joza berishadimi deya so'radi Nigora email orqali. Jizzaxdan murojaat qilgan Farruh esa Rossiyadan deport qilinganini yozdi.
Men o'tgan oyda Rossiyadan deport bo'ldim. Pasportimda ham deport degan pechat bor. Endi 2 yilga Rossiyaga kirishim mumkin emas. Hozir uydaman. Yevropaga ishga ketishni rejalashtiryapman. Hali chiqish vizam yo'q. Eshitishimcha, deport bo'lib kelganlarga chiqish viza bermasmish. Iltimos, shuni aniqlab bersangiz, chiqish viza olishimga deport qilinganim to'siq bo'ladimi?
deya so'radi Jizzaxlik Farruh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan mutaxassisiga ko'ra, biror bir xorijiy davlatdan ma'lum bir sababga ko'ra deportatsiya qilingan o'zbekistonliklarga nisbatan mamlakat ichkarisida hech qanday jazo ko'zda tutilmagan. Xorijiy davlatdan chiqarib yuborilgan fuqaro o'sha mamlakatga ma'lum muddatga qaytib kirishi mumkin bo'lmaydi, lekin chet eldan deport qilingan fuqarolarimizga O'zbekiston ichkarisida hech qanday jazo yo'q, dedi vazirlikning o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Ayni paytda mutaxassisning aytishicha, xorijdan chiqarib yuborilgan har bir o'zbekistonlik huquq-tartibot idoralariga deport qilinganini ma'lum qilishi lozim.
Fuqaro o'zi yashayotgan hududdagi uchastka noziri bilan suhbatdan o'tishi lozim. Deport qilingani va uning sabablari borasida ma'lumot berishi kerak. Uchastka noziri bilan suhbat fuqaro uchun qaytadan foydali, chunki uchastka noziri deport qilinganlar ro'yxatini tegishli idoralarga jo'natadi. Bu kelajakda fuqaroni ish bilan ta'minlanishiga ko'maklashish uchun qilinadi,
dedi vazirlikning o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Xorijdan deport qilingan o'zbekistonliklarning chiqish vizasi olishi bilan bog'liq jarayonlarga ham oydinlik kiritish uchun O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasiga murojaat qildik. Boshqarmaning o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, xorijdan deportatsiya qilinganlarning chiqish viza olishiga hech qanday to'siq yo'q, lekin ayni paytda bu shaxslar maxsus suhbatdan o'tishi lozim bo'ladi.
Xorijdan deport qilinganlar avir uchun hujjat topshirganida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida yashovchilar Ichki ishlar vazirligiga kelib suhbatdan o'tishadi. Viloyatdagilar esa Ichki ishlar boshqarmasiga borib suhbatdan o'tishadi. Zapret qo'yilmagan bo'lsa, suhbatdan keyin avir oladi.
Degan boshqarma mutaxassisi suhbat nima mazmunda bo'lishini ochiqlamadi. Har ikkala mulozim ham bu suhbatlar qaysi qonunga binoan o'tkazilishini ayta olmadi. Ushbu maqolani tayyorlayotgan paytimiz ozodlik bilan bog'langan va ismini ochiqlamaslikni so'ragan xorazmlik tinglovchiga ko'ra, u Rossiyadan deport qilingandan 8 oy o'tib, ushbu mamlakatga qaytib kirish yo'lini topgan.
Pasportimda 3 yillik deport pechati bor edi. Men uni yo'qotdim deb militsiyaga bordim. Yangi pasport olayotgan paytim familiyamni o'zgartirdim. Familiyam o'zi otamning bobosining nomida edi. Men o'zimning bobomning familiyasiga o'zgartirdim. Shunga militsiyadagilar qarshilik qilmadi. Hozir o'zi Rossiyadan deport qilinganlarning ko'pchiligi yangi pasport olib, ism familiyasini o'zgartirib, yana qaytib kelyapti,
dedi xorazmlik tinglovchimiz. Shu o'rinda ta'kidlab o'tamizki, ozodlik xorazmlik tinglovchi tilga olgan ushbu usulni tavsiya sifatida e'lon qilmayapti. Aksincha, bu kabi holatlar ma'muriy qonunbuzarlik hisoblanishini eslatadi. Rossiyadan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, rasmiy Kreml ruxsati bilan mamlakatdagi barcha mehnat muhojirlarining ommaviy ravishda barmoq izlarini olish jarayoni boshlandi. Barmoq izlarini olish jarayonida hech bir mehnat muhojiri chetda qolmasligi ta'kidlanyapti. Bu jarayon nihoyasiga yetgach, deport qilingan fuqaroning ismi sharifini o'zgartirganning foydasi ham bo'lmaydi. Boisi, mutaxassislarning aytishicha, Rossiyadan deportatsiya qilingan fuqaro ushbu mamlakatga qaytib kirish payti uning barmoq izlari tekshirilib, keyin chegaradan o'tishiga ruxsat beriladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.